Mpendwa mwana wa Mungu, ninakuletea tena furaha ya Pasaka kwa njia tafakari ya neno la Mungu. Tukiwa tayari Dominika ya tatu ya Pasaka. Jumbe wa neno la Mungu Dominika hii ni ule unaosema wakamtambua katika kuumega mkate. Katika somo la kwanza toa kitabu cha Matendo ya Mitume, tunapata ukutana sehemu ya mahubiri ya Mtakatifu Petro. Katika mahubiri haya Petro akiwa amejawa na Roho wa Mungu na nguvu ya Pasaka anatangaza kuwa Kristo aliyedhihirishwa kwetu na Mungu na kuteswa na kisha kutundikwa msalabani amefufuliwa na Mungu. Jambo hili ni la kweli na hakika, kwa maana sisi tu mashahidi. Mtakatifu Petro anashuhudia hilo akisema, tulikula na tukanywa pamoja naye, na si hilo tu bali tumeshuhudia na kufuata mafundisho yake hadi anapofufuka. Pendwa msikilizaji, Mtakatifu Petro analenga kufundisha na kusimika imani katika Bwana mfufuka, na tokea pale kuweza kusonga mbele katika utume kadiri Bwana alivyoagiza. Mpendwa mwana wa Mungu, Mtakatifu Petro anasonga mbele akijaribu kuweka wazi mpango wa Mungu uliojificha kati ya kifo cha Bwana. Anakazia na anasema ni kweli kifo chake kilikuwa ni sehemu ya mpango wa Mungu. Katika hoja hii anajaribu kujibu maswali ya wale walioona kifo cha Kristo kama kikwazo, na hasa wanapofikiri na kutambua kuwa yeye alikuwa Masiha. Anasema kile kinachoonekana kwetu kama makwazo na madhulumu kwa Mungu ni ishara ya ushindi. Kwa njia ya kifo kuna maisha mapya, yaani maisha ya ufufuko. Katika somo la pili toka barua ya Mtakatifu Petro, tunakutana na mwendelezo wa mafundisho juu ya ubatizo. Anawaambia wabatizwa wapya kwamba sasa wanao uwezo na nguvu za kumwita Mungu Baba, kwa sababu wamepokea maisha mapya toka yeye. Ni zawadi kubwa na nono, lakini pia inayo sehemu ya wajibu mkubwa, nao ni kuwa mpya na daima kukaa katika hali ya utu upya. Mtakatifu Petro anasonga mbele akisema, kwa kupata zawadi ya ubatizo na yote ambatanayo na zawadi hiyo, mfano kumwita Mungu Aba, kunatupasa kutambua kuwa kuna mmoja ambaye amelipia fidia. Ndio usema si kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya mwana wa Mungu, damu ya Kristo mpakwa mafuta wa Bwana, damu isiyo na doa la dhambi. Kumbe tumekombolewa kwa damu ya thamani kuu mno. Yule kondoo ambaye Waisraeli walikuwa wakimchinja wakati wa sherehe za Pasaka ilikuwa ni kiashirio cha Kristo, kondoo wa agano jipya ambaye anajitoa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Katika somo la Injili toka Injili ya Luka sura ya 24 aya 13-35, tunapata simulizi la wanafunzi wawili wa Emaus. Habari njema imewekwa katika mtindo wa katekesi. Ni Kristo mfufuka anafundisha watu wake, na ndiyo sisi wenyewe, na mafundisho ni juu ya ufufuko wake. Hao wanafunzi wanakimbia toka Yerusalemu kwa maana matarajio yao hayakutimia. Walitarajia Masiha mshindi mwenye nguvu na mwenye kuishi maisha marefu, na badala yake wanamwona akishindwa na kufa akiwa na miaka 33 tu. Pendwa msikilizaji, ndugu hao wakiwa katika majadiliano, ghafla Bwana ataingilia majadiliano yao na kuwauliza, mnajadiliana nini? Hao wanafunzi wawili wanasimama na kukasirika wakishangaa, mtu huyu ni nani asiyejua kilichotokea Yerusalemu? Mara kadhaa hata sisi tunalo tumaini fulani katika maisha, lakini inapojitokeza hatufaulu, basi ni kuanza kulalamika na kukata tamaa kama ndugu hawa, na hata wengine kuliacha kanisa. Angalia hali ya kisiasa, kunakuwa na tumaini fulani kwa watu fulani, na wanaponyamazishwa basi matumaini yetu huanguka pia. Hata hivyo, mpendwa unayenisikiliza, Mkristo anayeamini katika ufufuko hawezi kukatishwa tamaa na mikasa inayojitokeza katika maisha, bali anasonga mbele kama Kristo mpaka pale Kalivari, ambapo ndipo kuna ufufuko, ndipo kuna mafanikio. Katika Bwana, wanafunzi wa Emaus walikuwa na ujuzi juu ya Bwana, lakini ujuzi wao uliishia katika kifo cha Bwana tu. Hawakuweza kuendelea mbele. Hawakutambua kuwa Bwana alikuwa amefufuka, na hiki ndicho kisa cha kukata tamaa, maana kama ni kifo tu, kwa hakika kinatisha na kukatisha tamaa. Ndio usema, nasi wakati fulani tunapoanza safari ya kumtafuta Bwana tunaishia kwenye kifo pasipo kwenda mpaka ufufuko, na hapa ndo kuna taabu na mikato ya tamaa isiyohesabika. Tunalikwa kwenda mbele mpaka ufufuko. Hatupaswi kuishia katika kumwona Bwana kama mwana mapinduzi, bali kama mwokozi wetu, mwokozi wa ulimwengu anayetupenda sana. Tunalikwa kwenda mpaka ufufuko ambao huwezi kufafanua kwa mahesabu, bali kwa imani, na hapa ndipo kuna hekima ya kimungu. Wanafunzi wa Emaus wanahuzuni kwanza kuacha jumuiya yao ambamo wangeweza kupata majibu ya wasiwasi wao. Shida nyingine, hawakutaka kufanya utafiti juu ya kile kilichosemwa na akina mama waliokwenda makaburini siku ya ufufuko. Pengine waliona kwa kuwa kimahesabu haiwezekani kukifafanua, na hivyo wanazama katika dharau na hili ni ukosefu wa imani. Leo hii katika jumuiya yetu ya kanisa kuna watu ambao kukitokea shida kidogo ni kuanza kukimbia wakifikiria wataweza kupata majibu, na badala yake ni kukumbana na mkato wa tamaa na udhaifu wa kiroho ukua na kuongezeka. Fundisho katika hili ni kwamba yafaa siku zote kukaa na jumuiya na kutafuta suluhisho la matatizo yetu na ya kanisa ndani ya jumuiya yetu sisi wenyewe. Mpendwa katika Bwana, pamoja na kwamba ndugu wawili wamekata tamaa na wana ujuzi nusunusu juu ya Bwana, Bwana hawaachi anaambatana nao na kuwasaidia polepole waweze kuelewa nini kilitokea na kwa nini ilikuwa vile. Hata kwetu hivi leo Bwana natupa kampani tunapokuwa katika hali ya kukimbia matatizo na kukata tamaa. Ndio sema nasi tuwape kampani kaka na dada zetu wakiwa katika taabu. Mpendwa msikilizaji, ndugu hapa moja na kwamba Bwana amewasaidia katika shida yao ya kutoelewa vema maandiko matakatifu, bado wanamuona kama msafiri mwenzao, mwenye shida kama wao. Mpendwa, yatupasa kukazia lengo letu katika maisha, maana yake tukilipoteza hata mmoja anapojaribu kutueleza akili haipokei haraka. Katika shida kama hii, Bwana atafanyaje? Kwa hakika anaanza kufafanulia maandiko matakatifu kuanzia agano la kale mpaka agano jipya linalomhusu yeye mwenyewe, na hasa juu ya mateso hadi ufufuko wake. Ndio usema kwa njia neno la Mungu mtu uweza kutambua mafumbo ya Mungu. Kwa hakika hata hivi leo shida ya kutoelewa na hasa kutoguswa na neno la Mungu bado ipo. Yafaa kuomba sana nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili hiyo. Pendwa, Bwana akiendea na katekesi yake inafika jioni na anataka kuendelea mbele wakati wanafunzi wamefika. Basi wanamkaribisha nyumbani walipokuwa wanaenda, na kisha ataketi chakulani pamoja nao na kuumega mkate na kuwapatia. Kwa tendo la kuumega mkate macho yalifunguka na wakamtambua kuwa ni Bwana mfufuka, na mara atatoweka. Swali linawajia, kwa nini hatukumtambua alipokuwa anatufafanulia maandiko matakatifu? Basi mara moja ndugu hao walirudi Yerusalemu kwa furaha bila wasiwasi tena, na kutangaza habari njema wakisema, tumemwona Bwana mfufuka na kweli amefufuka, yatupasa kuimba haleluya. Mpendwa katika Bwana, simulizi la wanafunzi wa Emaus kadiri ya Mtakatifu Justino ni chimbuko la mpango wa misa takatifu. Waamini huingia mapema katika ibada. Hii ni sawa na wanafunzi wa Emaus kuwa njiani tokea Yerusalemu. Kuingia kwa padre kwa maandamano ni ishara ya kuingia kwa Kristu Masia katika majadiliano ya wanafunzi hawa. Mahubiri ni ishara ya ufafanuzi wa neno la Mungu uliofanywa na Bwana mfufuka, na liturujia ekaristi takatifu yaturudisha katika ishara ya Kristu kuumega mkate na kuwapa wanafunzi wa Emaus. Mwishoni mwa misa, padre huondoka kwa maandamano toka kwenye misa kabla ya waamini wengine. Hii yaturudisha katika lile tendo la Bwana kutoweka mara baada ya kuumega mkate na kuwapatia wanafunzi wake. Wanafunzi wa Emaus walipoelewa haya, walirudi Yerusalemu wakiwa na furaha, na wakaweza kutangaza kwa furaha habari ya ufufuko. Mpendwa, wewe je, baada ya kuumega mkate mtakatifu katika ekaristi takatifu, waondoka katika misa kwa furaha kwa ajili ya kutangaza kwa wengine, au warudi nyumbani kwa huzuni? Tafakari hili na badilika. Nakutakieni furaha tele katika kipindi chote cha Pasaka, na Mungu azidi kuwa nawe, nawe ukitekeleza mapenzi yake katika jumuiya, ukitenda na kutangaza habari ya ufufuko wa Bwana kwa furaha kuu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.